Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 17 ноябрь пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Түбөктөрдө шайлоолдуу вазгыятын текшерүүчү Голос уюшмасы татар һәм башкортлардын жетекчилерге айрыкча күндөм болуун айтты. Русия армиясындагы коррупция турында яңадан-яңа хабарлар суретинде баш харбий идара куралланууга тагын да көбүрөк акча сурайт. Интернетте дүнияга тынычлык деп аталган salamworld.com социал порталы бар мусульмандарны бирлештирмекчи. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Соңгы хабарлар белән микрофон алдында Рустам Исхакый, исәнмесез. Сурия хакимиятенә күч куллануны туктатырга 3 көн вакыт бирелде. Русиядә Ходорковский турында фильм күрсәтеләчәк. АКШ һәм Русия виза тәртибен сөйләшмәкче. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп сөйләрбез. Кушма Штатлар президенты Барак Обама Көньяк һәм Көнчыгыш Азия илләре саммитына катнашу нияте белән Индонезияның Бали утравына килде. Обамага кадәр АКШ президентлары мондый форумда катнашмаган, ул беренче булды. Бали утравына килгәнче Кушма Штатлар президенты 2 көнлек рәсми сәфәр белән Австралиядә иде. Уланда Азиятның океан төбәгенә АКШ үзенең тышкы сәясәтендә, икътисади өлкәдә дә, иминлек өлкәсендә дә үстенлек бирәчәк дип әйтте. Аңа кадәр Америка белән Австралиянең хәрби хезмәттәшлекне киңәйтүләре билгеле булды. Австралиянең төньягында урнашкан хәрби бүлектә 2500ләп АКШ хәрбие урнашачак. 19 ноябрьдә Россия белән Кушма Штатларның виза тәртибен җиңеләйтү буенча дипломатик сөйләшүләре булыр дип көтелә. Пәнҗешәмбе Россия тышкы эшләр министры урынбасары Сергей Рябков белдергәнчә, Балида узучы Көнчыгыш һәм Көньяк-Көнчыгыш Азия илләре саммиты кысаларында АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров очрашып, виза хакында фикер алышырга тиешләр. Куэйт әмире Шейх Сабах әс-Сабах ил хәрбиләренә һәм махсус хезмәтләргә иминлек чараларын көчәйтергә әмер бирде. Мондый фарманга килергә аны шәршәмбедә үткән хакимияткә каршы чаралар этәргеш ясый. Кичә унлап кеше парламент бинасына бәреп керә һәм хөкүмәт башлыгының эшеннән китүен таләп итә. Каршылык белдерүчеләр Куэйт әмиренең туганы булган премьер-министрны коррупциядә гаепли. Күзәтүчеләр фикеренчә, башка гарәп илләрендә хакимияткә каршы чаралар башланганнан бирле Куэйттәге бу шау-шу иң игътибарны җәлеп иткәне була. Гарәп илләре лигасы Сүриене бу оешма утырышларыннан читләштерде һәм хакимияткә каршы кешеләргә көч куллануны туктатырга 3 көн вакыт бирде. Лига Башар Асад хакимияте халыкара күзәтүчеләрне дә илгә кертергә тиеш ди. Мароккода Гарәп илләре лигасының тышкы эшләр министрлары катнашында үткән утырышта Катар тышкы эшләр министры Хамад Әл-Тани белдергәнчә, әгәр Сүрия мөрәҗәгатьләрне кабул итмичә хезмәттәшлектән баш тартса, Әсәд режимына каршы шикләү кертеләчәк. Шул ук көнне Сүриядә Марокко һәм Берләшкән Гарәп әмирлекләре илчелегенә һөҗүм дә булды. Франция үз илчесен Сүриядән чакырып алуын белдерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Сүриядәге хәлләр ватандашлар сугышына охшый башлады дип әйтте. Декабрь башында Россиядә Михаил Ходорковскийга багышланган документаль фильм халык хозурына чыга. ЮКОШ ширкәтенең элекке башлыгы адвокатларының интернет бите хәбәр иткәнчә, 2 декабрьдә Мәскәүдә Ortodokfest исемле халыкара фестиваль ачылышында фильмның премьерасы булачак. Видеоның авторы милләте белән рус булган алман режиссеры Кирилл Туши. Фестивальдә Ходорковский киносын автор үзе тәкъдим итәчәк. Әлеге видео язма 5 ел төшерелә. Ходорковский язмышы хакында фильмда Владимир Путин, Анатолий Чубайс, Джордж Буш әңгәмәләреннән үзекләр дә кулланыла. Ходорковский моннан 8 ел элек кулга алынган иде. Башта ул финанс эшчәнлегендә алдашуларда, ә соңыннан нефть урлау һәм акча юуда гаепләнде. Хукук яклаучылар Ходорковскийның хөкем карарын сәясәтләштерелгән дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мә Мәскәүдә халыкара студентлар көнендә каршылык чарасына чыккан унлап яш кеше тоткарлана. Алар халыкара студентлар көне уңайыннан төрле шигарьләр күтәреп, Русиянең фән һәм мәгариф министрлыгы каршына җыелган була. Илнең студентлар берлеге вәкилләре әлеге каршылык чарасында Русия мәгариф министрлыгының сәясәтен тәнкыйтьли, шигарьләргә министрлык җавап тотарга тиеш. Фурсенке сәясәте мәгарифтәге кош кизүе кебек сүзләр языла. Яшьләр мәгариф бинасы эшенә 3 йорт тавыгын да кертеп җибәрде ди Россия студентлар берлеге рәисе Артем Хромов. Каршылык чарасында тоткарланучыларның барысы да полиция бүлегенә озатыла. Быелның сентябрендә шуңа охшаш акциядә студентлар мәгарифтәге үзгәрешләргә каршылык белдереп, министрлык бинасы эшенә 6 шушка баласын кертеп җибәргән иде инде. Пәнҗешәмбе Казанның виза үзәгендә Финляндия бүлеген ачу тантанасы узды. Әлеге чарада Финляндияның Русиядәге илчесе Матти Антонин, Татарстан хөкүмәте башлыгы Халиков, Казан мэры Метшин катнашты. Финляндия белән Русия Татарстан арасындагы элемтәләр үсештә, быел без Русиядә 1 миллион 200 меңнән артык виза бирәчәкбез. Бу бик күп, ди илче Матти Антонин. Казанда берләштерелгән виза үзәге 2010 елның октябрендә эшли башлады. Шушы вакыт эчендә аның белән хезмәттәшлек итәргә теләгән чит ил консуллыкларының саны 9га җитте. Пәнҗешәмбе Италияның Revert LTD ширкәте эшләгән дөньядагы иң зур басма Коръән Казанга кайтты һәм тантаналы рәвештә Кол Шариф мәчетенә куелды. Әлеге изге китапның киңлеге 1,5 метр, биеклеге 2 метр. Дөньядагы иң зур Коръән 632 биттән тора. Авырлыгы 800 килограмм. Изге Коръәнне Кол Шариф мәчетенең беренче катында күреп була. 2012 елның июнендә иң зур изге китап Болгарга күчәргә тиеш. Җомга Мәскәүгә Таджикстанның миграция хезмәте вәкилләре килә. Алар эш эзләп килгән таджик мигрантларның Русиядәге проблемаларын хәл итәргә тели, чөнки аларны Русия еш кулга ала һәм кире илләренә кайтара башлады. Күзәтүчеләр фикеренчә, әлеге хәл тагын бер кат Русия белән Таджикстан мөнәсәбәтләренең киренке булуын күрсәтә. Бу һәм башка хәбәрләрне сез Азатлык.org сайтында кереп укый аласыз.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия армиясендәге коррупция турында яңадан-яңа хәбәрләр сүрәтендә баш хәрби идарә коралланыуга тагын да күбрәк акча сорый. Удмуртиядәге татар теле укытучылары укыту һәм тәрбия эшендә яңа алымнар куллануда тәҗрибә уртаклаша. Бу һәм башка темаларга бердәм Русия фиркасының сайлау алдыннан хакимият ресурсларын куллануы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Русия дәүләт думасына сайлау якынлашкан саен хакимияттәге бердәм Русия фиркасын сайлату өчен хөкүмәт ресурсларын куллану арта бара. Төбәкләрдә сайлау алды вазгыятын тикшерүче Голос оешмасы татар һәм башкортларның җитәкчеләргә аеруча күндәм булуын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстанда сайлауга әзерлек Мәскәүнекенә охшаш. Сайлаучылар хукын яклаучы Голос оешмасы җитәкчесе Лилия Шибанова сүзләренчә, республикада партиялар арасында көндәшлек зур һәм җәмәгатьчелек дә анда бик актив катнаша. Шуңадыр ул Татарстан һәм Башкортстанда хакимият ресурсын куллану бик көчле булуын әйтә.
Татарстан конечно, как и национальные республики, я бы сказала...
Милли республикалар буларак Татарстан һәм Башкортстанда халык тыңлаучан һәм хакимият ресурсын аеруча да күп кулланалар. Анда халык хакимияткә буйсынучан, шуңа анда басымнар көчле булыр дип саныйм.
Я думаю, что будет большой.
Шибанова сайлау вакытында оешманың вәкилләре Татарстанда да Башкортстанда да эшләячәген әйтә. Башкортстанда ГОЗ гамәлләрен инде хәзердән үк башлаган. Моннан тыш аларның интернетта хукук бузулар харитасында Русияның төрле төбәкләреннән язулар килеп тора икән. Шибанова исә башка өлкәләр белән чагыштырганда Татарстан һәм Башкортстаннан язучылар азрак булуын әйтә.
Но я вам скажу, что их будет меньше, чем, например, по самым
Башка төбәкләргә караганда интернетта хәрәмләшүләр турында мәгълүмат азрак булачак, бу чынлыкта анда алар кимрәк булганны түгел, ә блогерлар һәм интернет активлыгы башка төбәкләрдән зуррак булуына бәйле. Чөнки хәрәмләшүләр турындагы яңалыклар күбрәк интернет аркылы килә. Ә бу республикаларда интернет белән кулланучылар, мисал өчен, Мәскәү, Самар, Краснодарга караганда азрак. Халык менталитеты бераз башкарак. Аңлагыз, бу милләткә бәйле түгел, ә халык күпчелеге авылларда яши. Анда халыкка тормыш итү өчен шартлар тудырылган. Шәймиев районнарын күтәрде һәм халык Казанга чапмый. Ә авыл халкы шәһәрнеке белән чагыштырганда интернетны азрак куллана.
Поэтому население более плотное. А сельское население, конечно, интернетом пользуется меньше, чем городское.
Шибанова әйткән хәрәмләшүләр харитасында Татарстан һәм Башкортстаннан килгән мәгълүмат алай күп булмаса да, язылганнары игътибарга лаек. Мисал өчен Башкортстаннан берәү Березовка авылында төшке вакытта тукталышта чәчәк кибете янында зур дәфтәр һәм журнал тоткан бер өлкән яшьтәге хатын-кыз кайбер кешеләр янына килеп, сайлау көнендә бары бердәм Русия өчен генә тавыш бирергә куша һәм имза куюларын сорый. Алар өчен куймыйча тагын кем өчен тавыш бирәсең инде дип әйтү мине бөтенләй гаҗәпкә калдырды дип язган берәү. Икенче студент дигәне Башкортстанның көнбатышында яшәүче укытучы булган әнисен балаларның әти-әниләренә бердәм Русиягә тавыш бирдертү өчен эндәүләр алып барырга кушуларын әйтә. Татарстаннан аноним дигән берәү Казан дәүләт архитектура төзелеш академиясендә вакытыннан алда тавыш бирү кәгазьләре алып, шулар белән университетта тавыш бирергә кушалар дигән. Мондай тәкъдим 15 ноябрьдә килде. Барлык факультетлардан декан бер кешене сайлап куйган һәм алар студентларның адресын язып алып, университетта тавыш бирергә күндереп йөри. Бирмәгән очракта нәрсә яны дигәч, шөлтә белдерәчәкләр диелде. Эшләмәсәң ни булачагын уйлау да куркыныч. Һәм безнең университет бердәм Русия фирқасын яклый һәм аны пропагандалый дигән аноним исем белән язучы Казанны голосның сайлауга багышланган хәрәмләшүләр харитасында. Гомумән вакытыннан алда тавыш бирү кәгазьләре, ягъни открепительный талоннарны бу сайлауга мулдан 2 миллион ярымнан артык бастырганнар. Узганда алар 500 000 азрак иде. Кайбер фирқалар шушы кәгазьләр ярдәмендә бердәм Русиягә күбрәк тавыш казанмакчылар дип саный. Мисал өчен Туланың Яблоко фирқасы вәкилләре төбәктәге Кремль тарафлы наши хәрәкәте яшьләренең вакытыннан алда тавыш бирү кәгазьләре белән сайлату күнегүләрен алып баруын әйтә. Алар сүзләренчә, төбәктә 15 кешедән торган 13 төркем формалашачак һәм андагы кешеләр 10 сайлау бүлекчәсенә 10-шар тапкыр барып тавыш бирергә тиеш булачак. Шуның өчен активистлар 1000-1500 сум гонорар алачак. Коммунистлар фирқасы мондый тәҗрибәләр инде Тверь, Новосибирск, Ростов өлкәләрендә дә кулланылуын әйтә. Шулай итеп, бердәм Русия өчен тавыш бирүче үлеҗәннәрнең саны миллионнан артырга мөмкин. Наши хәрәкәтенең тырышлыклары әле моның белән генә чикләнми. Мисал өчен, төрле төбәктә урнашкан бу хәрәкәт вәкилләре барысы да 4 декабрь сайлау көндә Мәскәүгә килеп тавыш бирәчәк. ЛДПР фирқасы фикеренчә, бу бердәм Русиянең Мәскәүдә рейтингын күтәрү өчен эшләнә. Гадел Русия партиясының сайлау штабы башлыгы Алик Михеев сүзләренчә, хәзер барлык төбәкләрдә истәмә сайлау бүлекләре ачыла. Аны икенче төрле сукбайлар бүлекләре дип атыйлар. Ябылган заводлар һәм хәрби бүлекләр урнашкан бу авыллар урында да очраклы кешеләр тавыш бирәчәк. Оппозицион фирқалар да вакытыннан алда тавыш бирә торган кәгазьләрнең буш калганларын бердәм Русия файдасына кулланачаклар дип саный. Сәясәт белгече Валерий Хамаков сүзләренчә, бу кәгазьләр сайлау нәтиҗәләрен 5-10%-ка үзгәртергә мөмкин.
Бердәм Русия фирқасының сайлау алдыннан хакимият ресурсын куллануы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Русия хакимияте сайлау алдыннан бюджетны кызганмаса да, сайлаудан соң ил икътисади яктан бик авыр хәлдә калырга охшый. Русия армиясының баш идарәсе җитәкчесе Николай Макаров пәнҗешәмбе көнне җәмәгать пулатында чыгыш ясап, кораллануга акча җитешмәүгә, коралның чит илләр белән чагыштырганда искергән булуына зарланды. Белгечләр Русияның хәрби бюджеты төпсез кыя дип әйтә. 2012-2014 елларга ил бюджетында башка тармаклар белән чагыштырганда хәрбиләргә иң зур акчалар салынган. Ә халык тормышына караган социаль юнәлешләргә киресенчә киметелгән. Бюджет өлгесе җомга көнне Дәүләт Думасында икенче укылышта кабул ителергә тиеш дип көтелә. Бюджет белән ил ярык тугарак эчендә калачак ди белгечләр. Наил Аланны тыңлыйк.
Белгечләр Русиядә Дәүләт Думасына һәм президентны сайлау узгач, ил ярык тагарак янында калачак дип кисәтә. Жымға күнне Дәулет Думасы 2012-14 елларға федераль бюджет үлгісін 2-ші оқылышта расларға тиеш. Әлігі документіні үйренген иқтисадшылар нығап тұрашта қолған. Олар фикірінше парламентқа хәм президентіні сойлағаннан соң, Русиядегі көпшілік қолықның тұрмыш дәрежесі сұңғы шекке жетіп ношарланашақ, әйілінің тұтырықлылық үшін деп салып қойылған моя ақшалары зор тезліклер білән кеми башлаяшақ. Яңа бюджетта гади халык өчен әһәмияткә ия социаль тармакларга, мәгариф, сәламәтлек саклау, торак коммуналь хуҗалык һәм мәдәниятка гомумән алганда акчалар хәзерге вакыт белән чагыштырганда 1.5 тапкыр кимитләшәк. Дөнья икътисады һәм халыкара мөнәсәбәтләр институты директоры урынбасары Евгений Гонтмахер сүзләренчә, әлеге бюджетны төзүчеләр халыкны кайчанга кадәр түзә алыр икән дип чыдамлыкта сыный. Сәламәтлек саклауның хәлләре инде бүген үк шәптән түгел, чөнки быел ук тиеш акчаның яртысына якыны гына бирелә. Моны Русия җитәкчелеге дә кире какмый. ФБК аудитор консалтинг ширкәтенең стратегик анализ департаменты директоры Игорь Николаев та сайлаудан соң тормыш йомшак итеп әйткәндә авыр булырга мөмкин ди. Русия җитәкчелегенең тормыш ипләп кенә тотырыклана, быел инфляция 7%-тан югары күтәрелмәячәк дип белдерүенә дә белгечләр ышанмый. Госкомстатның статистика фәнни тикшеренү институтының элекке директоры Василий Семчер Русиядә гел ялган саннар күрсәтелгәнгә туеп эштән киткәнлеген әйтә. Ул һавадан алган саннар янына хакыйкатьне тизеп, аларны бер таблицага салган. Җитәкчелек инфляция 6-8% дип белдерә, ә чынлыкта әлеге тикшеренүләргә күрә, Русиядә ул 18%-тан артык. Беркемгә дә сер түгел, бөтен товарлар һәм хезмәт күрсәтүгә караганда Русиядә беренчел кирәк-яракларга бәяләр күпкә тизрәк үсә. Шуңа күрә байлар белән чагыштырганда ярлы катлау ала торган азык-төлек, кирәк-ярак инфляциягә күбрәк дучар була. Гаилә ярлырак булган саен алар ала торган әйберләргә бәяләр дә тизрәк үсә. Сайлау алдыннан гади халыкның да тормыш хәле турында кайгырткан булып пенсияләрне, хезмәт хакларын арттырырга вәгъдә итү берәй бер, әмма алар үтәләрме, менә монысы шик тудыра ди белгечләр. Русияның резерв фондындагы җыелган акчасы да сайыкканнан сайыга бара. Әгәр 2008-2009 еллардагы кризиска кадәр 4,6 триллион сум акча җыелган булса, бүгенгә маяда 800 миллиардка якыны гына калган. Әгәр дөнья базарында нефть һәм газга бәяләр төшә башласа, яңа бюджетка салынган күрсәткеч белән илдә тормыш алып барырга бөтенләй мөмкин булмаячак, ди белгечләр. Сайлаудан соң Русиядә халык тормышына артык игътибар бирелмәячәге көн кебек ачык. Әмма шул ук вакытта яңа бюджетта саклану, иминлек һәм хукук саклау эшчәнлегенә акчалар мулдан карала. 2011 елда әлеге чыгымнарга бюджетның 27% бирелсә, 2014 елда аны 40%-тан артык итәргә җыеналар. Кораллануга дип бирелгән акчалар урлана, икенчедән көткән нәтиҗә бирми. Русияның саклану комплексы бюджеттан күп акчалар суырып ята торган төпсез койы кебек, ди Гонтмахер. ТБК капитал ширкәте аналитигы Сергей Карылахин әйтүенчә, саклану бюджетының күп өлеше хәрби сер булганлыктан аны контроль итүдә мөмкин түгел. Карылахин әлеге акчаларның дөрес тотылмаганлыгын хакимиятләр үзләре дә таный дип әйтә. Хәрби җитәкчелек әлеге төпсез куйыга һәр даим акча сорап тәкрарлап тора. Русия армиясының баш идарәсе башлыгы Николай Макаров пәнҗешәмбе көнне җәмәгать булатында чыгыш ясаганда, ил шикләре янында атым сугышы куркынычы туарга мөмкин дип, янә акчага барып төртелде. Аның сүзләренчә, Русияның Т-90 танклары Израильнең Меркевасыннан күпкә калыша. Чит илләрнең артиллерияләре дә яхшырак. Шулай ук галәмдәге Русия хәрби иярченнәре дә 3-5 ел гына эшләй, ә чит илләрнеке 15 ел хезмәт итә. Макаров 5 тапкыр күбрәк иярченнәр чыгару кирәк, аларның берсе-берсе иң арзан дигәндә 6-8 миллиард сум тора. Бу акчаларны каян алыйк соң без, ди. Русияның коралланыуга зур акчалар бирүе хәрбиләрнең, полициянең һәм иминлек хезмәтендәгеләрнең хезмәт хакларын арттыруы тиккә түгел мөгаен. Белгечләр әйтүенчә, әлеге яңа бюджет нәтиҗәсендә халыкның тормыш шартлары начарланып, хөкүмәткә каршылык белдереп урамнарга чыгу була калса, корал һәм куәт аларга таба юнәлергә дә мөмкин.
Құралануға оқшаны арттырушы Русияның сайлаудан соң юарық тоғарақ ішінде қолу мүмкінлігі турында Наил Оланды тыңладық.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесек те.
Босқысында яшаушы 1 миллионын артық. Тотар.
Милли регионал компонентына бізге
бу чыкка бит акча юк. Тигилер алып кетелер да ул аксаны.
Албетте басым бар. Басымсыз болмый инде бу бит инде саясий басым.
Биз биткен биз инде булмый инде ул деп ул сылтаган бирсиндә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Удмуртия мәктәпләрендә күпләп татар сыныфлары ачыла башлауга, балалар бакчаларында татар төркемнәре туплануга 20 ел тулды. Бу уңайдан дүшәмбе көнне Ижауның халыклар дуслыгы йортында зур конференция үткәрелә. Анда республика мәктәпләрендә укыту һәм тәрбия эшендә яңа алымнар куллануучы укытучылар һәм тәрбиячеләр үз тәҗрибәләре белән уртаклашачак. Әлеге конференция алдыннан Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина берничә укытучы белән сөйләшеп алды.
Әлеге шараны республиканың милли сәясәт, мәгариф министрлыклары, милли оешмалары оештыра. Сүз Ижау шәһәренең 12-нче санлы мәктәбенең татар теле укытучысы, Ижау шәһәренең ана теле укытучыларының метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыйковага.
Шуннан да безнең Удмуртиядә шушы көннәрдә зур вакыйга көтелә. Бу инде татар Удмурт республикасында татар сыйныфларын оякка бастыруга 20 ел тулу уңайыннан әзерләнгән чара буларак безнең тарихыбызга кирип калар дип ышанабыз. Шуннан да бу мероприятиегә әзерлек барган вакытта без инде үзебезнең 2-10 ел эчендә эшләгән эшләребезгә йомгак ясадык. 20 ел дәвамында эшләнгән уңай эш тәҗрибәсен яңадан күз алдына китереп, һәм аның уңай һәм тискәре якларына бәя бирдек. Һәм киләчәктә алдагы елларга да эшне нинди юнәлештә алып бару турында үзебезгә яңа планнар курдык. Бу конференциядә чыгыш ясаган һәрбер укытучы, һәрбер җитәкче үзенең эш алымнары белән тагын бер кат уртаклашып, милли сыйныфларны саклап калу һәм аларга яңа көч, яңа сулыш өрү буенча үзенең киңәшләрен бирер һәм килгән укытучы инде үзен өчен яңалыклар алып китәр дип ышанып калабыз.
Укытучыларыбыз бик күп мактауга лаек кешеләр. Укытучыларыбыз бик күп эш алып баралар. Әйтергә кирәк, Удмуртия Республикасында татар иҗтимагый үзәгенең максаты иде сезгә инде үзегезнең беренче елларда укый башлаган балаларыгыз да хәзер ярдәмгә килә дип әйтсәк дөресме?
Безнең өчен быел зур сөенеч, ул безнең Ижау шәһәрендә нигез салынып эшли башлаган татар гимназиясен бетереп, Казан дәүләт университетын бетереп кайткан укучыбыз бүген гимназиядә үзенең эшен башлады. Бу инде бер нинди мактау грамоталарына, бер нинди зур шиннарга да тигезде булмый торган зур бүләк дип кабул итәбез. Чөнки бу инде үзең укыткан җимешләрнең бүген инде чәчәк атуын, аларның үзең белән бергә эшләвен күрү тошы өчен дә зур сөенеч, алга таба киләчәккә тәргеш дип уйлыйм. Бүләкләргә килсәк, әлбәттә инде укытучы өчен, бигрәк тә безнең татар теле укытучылары, алар нинди дә булса, зур исемнәр өчен эшләмиләр. 20 ел дәвамында укытучы шушы үз хезмәтенә тугрыклы булып эшләп калган икән, димәк бу аның туган телгә булган мәхәббәте, балаларга булган мәхәббәте, һәм инде үз хезмәтенә тугры калып эшләүе.
Бу конференция балаларны, ата-аналарны ничектер җикендереп җибәрерме юкмы менә сезнең карашыгыз?
Без шундый теләк белән калабыз. Балалар безгә дә барырга ярыймы дигәч әйтәм, әлбәттә барырга ярый. Әмиялегез белән бергә сез дә килегез дип шундый үземнең киңәшләрне бирдем. Безнең карашка менә шушы балалар бакчалары, мәктәпләр, мәгариф министрлыклары, һәм гомумән бөтен министрлыклар, һәм инде шушы милли оешмалар белән бергә үткәрелгән чара ул безнең тагын бер кат бердәмлекне ныгытсын иде һәм алга таба да эшләргә тәргеш бирсен иде.
Милли тәрбия бирү балалар бакчаларыннан башлана. Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы татар бакчасы статусын алырга тырыша. Моның өчен анда барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Сүз бакча мөдире Бриллиант Габдрахмановага.
Үзебезнең эшебезне яратабыз. Тәрбиячеләр дә безнең инде барысы да милли җанлы яшьләр. Шуның өчен без бергәләп ата-аналар белән бергә алар белән эшне алып барабыз. Күп кенә уңышларга ирештек. Балаларыбызны 4 ел буе үзебездә тәрбияләп, безаларны татар сыйныфларына җибәрергә тырышабыз. Бу инде 6-нчы гимназияга, 12-нче мәктәпкә.
Идеягыз, инициативагыз театр башлау.
Безнең балалар бакчасында дәресләр бит инде мәктәптәге бара торган дәресләрдән бик күп аерылып тора. Балалар белән күбрәк уеннар кертәбез. Безнең дәресләр уен әрәвешендә бара. Бу инде аларга якын, алар аны тиз аңлап алалар. Уеннарда инде без күбрәк инде тырышабыз. Татар фольклорын кулланырга. Монда инде әкиятләр, шигырь фикерләр, әйтемнәр, тагын дәресләр әле милли бүлмәдә алып барыла. Монда да инде без балаларны татар халкыннан борынгыдан калган килгән уеннар белән таныштырабыз. Алар аны бик яратып уйныйлар. Безнең тагын бәйрәмнәр уздырыла, бу бәйрәмнәрдә без шушы уеннарны кулланабыз. Аны инде балаларга түгел, әтиләр дә бик яратып уйныйлар.
107нче балалар бакчасына татар балалар бакчасы статусын алуга да ирештегез.
Юк әле, татар статусы алу юлында барабыз, эшлибез. Без инде менә хәзер 2 төркем җыеп алып, безнең инде 4 төркемдә татар төркемнәре була һәм шунда инде без Алла бирсә, татар балалар бакчасы статусын алырбыз дип ышанабыз.
Ижаудагы укытучылар һәм тәрбиячеләр белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Безнең гәҗитнең соңгы саны Метро Электротранс оешмасы тарафыннан кыерсытылган Казанның Марсель Сәлимҗанов исемендәге урамындагы 10-нчы торак йорты халкының янәдән пикетка чыгуы турында яза. Безнең гәҗитнең соңгы саны белән хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева таныштыра.
Безнең гәҗитнең соңгы санында басылган фотога төшереп куркыттылар дип исемләнгән язмада мәкалә авторы Илдина Яткарова торакларыннан гаепсезгә куылу ихтималы булган Казанның Марсель Сәлимҗанов урамындагы 10-нчы йортта торучыларның хөкүмәт бинасы каршына янәдән пикетка чыгулары турында яза. Торактан куылу ихтималы фатир хуҗаларына йортның узган елына Метро Электротранс оешмасы карамагына күчкәннән соң яны башлаган. Әлеге оешма төрешен түләүләрне зур суммага җиткергән, ишек төбенә рәшәткә куеп вакыты билгеләгән. Фатир өчен түләүләр белән бер көнгә сыңарган кешеләрне йортка кертми башлаган. Мәкалә автор язуынча, ахыр шиктә Метроэлектротранс җитәкчеләре биредә яшәүче һәм әлеге оешмада эшләмәүче һәркемне бу йорттан куып чыгарырга кирәк дигән карар кабул иткән. Имиш документлары юк, бурычлары күп һәм башкалар ди Илдина Яткарова. Тик биредә йортлары янган аннан соң вакытлыча урнаштырылып 10-15 ел яшәүчеләр дә эш урыннарыннан бирелгән 12-18 квадрат метрлы торакта 5-6 кеше булып яшәүчеләр дә байтак ди язма авторы. Дәүләт биргән торактан бүген Метро Электротранс куып чыгарга мөмкин ди ул. Бу йортта яшәүчеләр исә әлеге оешманы мәхкәмәгә дә биреп караган икән. Югары мәхкәмә тулай торакны торак йорт дип таныган һәм биредә яшәүчеләр пропискага кертелү өчен тагын бер мәхкәмә үтәргә тиеш икән. Автор язуынча 27 октябрьдә булырга тиешле әлеге мәхкәмә утырышын декабргә күчергәннәр һәм торакта торучылар әлегә прописка ала алмый икән. Илдина Яткәрова язуынча, Метро Электротранс оешмасы торакта яшәүчеләрне инде берничә тапкыр мәхкәмәгә биргән, нинди нигездә биргәне пикетка чыгучыларга мәгълүм түгел икән. Пикетка чыгучылар әлеге хәлләрдә гаепле итеп Метро Электротранс оешмасы җитәкчесе Әсфән Галлявовны саный. Автор язуынча, пикетка чыгучылар аларны зур кызыксыну белән күзәтүләре һәм читтән видеога яки фотога төшерүләре турында хәбәр иткәннәр. Оешма җитәкчесенең урын басары Шамил Гыйльмановның кемнәр пикетка чыгуын ачыклап, шулай куркытырга тели дип хәбәр иткән пикетка чыгучылар. Бу вакыйгалар әле моның белән тәмамланмаячак, мәхкәмә утырышлары буласы бар дип язды мәкалә авторы. Казанда бомжлар бер юлы 30-40 кешегә артачакмы, әллә инде Метро Электротранс башбаштаклыгына нокта куелып, халык тыныч кына үз йортында яшәп калырмы дип тәмамлы язмасын Илдина Яткарова.
Безнең гәҗитнең соңгы саны белән Казандагы хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкорт автономиясының ватандашлар сугышы чорында оклар тарафыннан талынылуына 94 ел тулды. Интернетта дөньяга тынычлык дип аталган salamworld.com социаль порталы бар мусульманнарны берләштермәкче. Казанның Кул Шариф мәчетендә дөньядагы иң зур Коръан китабы тәкъдим ителде. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Кушма Штатлар президенты Барак Обама Кындяк һәм Көнчыгыш Азия илләре саммитына катнашу нияте белән Индонезияның Бали утравына килде. Обамага кадәр АКШ президентлары мондый форумда катнашмаган, ул беренче булды. 19 ноябрьдә Россия белән Кушма Штатларның виза тәртибен җиңеләйтү буенча дипломатик сөйләшүләре булыр дип көтелә. Пәнҗешәмбе Россия тышкы эшләр министры урынбасары Сергей Рябков белдергәнчә, Балида узучы Көнчыгыш һәм Көньяк-Көнчыгыш Азия илләре саммиты кысаларында АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров очрашып, виза хакында фикер алышырга тиеш. Куэйт әмире Шейх Сабах әс-Сабах ил хәрбиләренә һәм махсус хезмәтләргә иминлек чараларын көчәйтергә әмер бирде. Мондый карарга килергә аны шәршәмбедә үткән хакимияткә каршы чаралар этәргеш ясый. Кичә унлап кеше парламент бинасына бәреп керә һәм хөкүмәт башлыгының эшеннән китүен таләп итә. Каршылык белдерүчеләр Куэйт әмиренең туганы булып саналган премьер-министрны коррупциядә гаепли. Күзәтүчеләр фикеренчә, башка гарәп илләрендә хакимияткә каршы чаралар башланганнан бирле Куэйттәге бу шау-шу иң игътибарны җәлеп иткәне була. Гарәп илләре лигасы Сүриянең бу оешма утырышларыннан читләштерде һәм хакимияткә каршы кешеләргә көч куллануны туктатырга 3 көн вакыт бирде. Лига Башар Асад хакимияте халыкара күзәтүчеләрне дә илгә кертергә тиеш ди. Мароккода Гарәп илләре лигасының тышкы эшләр министрлары катнашында үткән утырышта Катар тышкы эшләр министры Хамад Әл-Тани белдергәнчә, әгәр Сүрия мөнәҗәгатьләрне кабул итмичә хезмәттәшлектән баш тартса, Асад режиминә каршы чикләү кертеләчәк. Шул ук көнне Сүриядә Марокко һәм Берләшкән Гарәп әмирлекләре илчелегенә һөҗүм булды. Франция үз илчесен Сүриядән чакырып алуын белдерде. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Сүриядәге хәлләр ватандашлар сугышына охшый башлады дип әйтте. Декабрь башында Россиядә Михаил Ходорковскийга багышланган документаль фильм халык хузурына чыга. Юкыш ширкәтенең элеккеге башлыгы адвокатларының интернет бите хәбәр иткәнчә, 2 декабрьдә Мәскәүдә Ortodokfest исемле халыкара фестиваль ачылышында фильмның премьерасы булачак. Видеоның авторы милләте белән рус булган алман режиссеры Кирилл Туши. Фестивальдә Ходорковский киносын автор үзе тәкъдим итәчәк. Әлеге видео язма 5 ел төшерелә. Ходорковский язмышы хакында фильмда Владимир Путин, Анатолий Чубайс, Джордж Буш әңгәмәләреннән өзекләр дә кулланыла. Мәскәүдә халыкара студентлар көнендә каршылык чарасына чыккан унлап яшь кеше тоткарлана. Алар халыкара студентлар көне уңайыннан төрле шигарьләр күтәреп, Русиянең фән һәм мәгариф министрлыгы каршына җыелган була. Илнең студентлар берлеге вәкилләре Русия мәгариф министрлыгының сәясәтен тәнкыйтьли, шигарьләргә министрлык җавап тотарга тиеш, Фурсенко сәясәте мәгарифтәге кош кизүе кебек сүзләр языла. Яшьләр мәгариф бинасы эченә 3 йорт тауғында кертіп жіберді дей Русия студентлар бірлігі рейсі Артем Хромов.
Кыскача соңғы хәбәрләр белән Рөстәм Исхақи болды. Тулырақ етіп сіз azatlik.org сәхифәсіннән оқи аласыз. Уфада Башкорт автономиясының Русиядә ватандашлар сугышы чорында аклар тарафыннан танылуына 94 ел тулуны искә алдылар. Совет хакимияте Башкорт автономиясын 1919 елда гына таныса, башкортлар бу турда инде 1917 елда ук большевикларга каршы сугышучы Оренбург казаклары атаманы Александр Дутов белән килешкән диелә. Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин тарихчы Нурислам Кылмантаевның бу чорлар турында мәгълүматлары белән таныштырганнан соң, республикадагы башка вакыйгаларга да тукталар.
Башкортстан ошо көндәрдә күптәр белмәгән бер тарихи датаны билдәләне. Башкорт Җөмһүриятенә 94 ел тулды. Автономия 1917 елның иске стиль буенча 15 ноябрендә Оренбурдагы корылтайда игълан ителә. Килешүдә башкорт хәрәкәте лидерлары Дутов менән төзәй. Ягъни беренче булып Башкортстан автономиясын атаман Дутов таный. Ошо елда тарихын өйрәнүче тарихчы Нурислам Калмантаев менән әңгәмәле худ ошо хакта бара.
Башкортстан хөкүмәтенең барлыкка керү бик катнашы мәсәлән, без элек болай итеп әйтә торгайнык. Башкортларга автономияны совет власы бирде, дип килеп әйтенде. Дөрфрәген әйткәндә, башкорт милли хәрәкәте башланып китә июньнең 17 елында. Аны Балагырдәг Афаров, Сагыт Мирасов һәм Зәки Вәлидидар башлап бирәләр. Армурда корылтай үткәрәләр бит инде беренче, шунаның икенче корылтай үтә филе август аенда. Өченче корылтай учредительный корылтай дип йөртелә. Шуннан алдырак кына Армурда башкорт милли җәмгыяте игълан то есть объявляется автономией башкирского народа. Судан Туранда известие газеты Нила Йорлып Сыгайынды. Мына башкирттар үлерінің автономияларын иғлан еттілер деген не было. Бұл ішінде Дутовнан филешіп ішленілі Дутов резаласы. Башкирттар автономияны Зәке Валиди һәм башкалар баса берген милли хәрәкәт. Олар енді башкирт зиялары үзләре автономияны иғлан еттілер. Олар бірінен де қарап тұрмайдар. Солай мында иғлан еттілер енді Москва менің менен резаласы. Резаласы и автономияны 15 ноябрь 1917 ел барлыққа келген деп әйте алалағыз.
Совет елдары тарихында автономияны башқұрттарға қазылдар Ленин берген деп үйреттілер. Нұрислам Қалмантаев фикерінсә, 1917 елдағы келешу болмаға, 1919 елдағы март келешуі лә болмақ ине. Башқұрттар қазылдар яғына сыққас, советтер автономияны танырға мәжбүр болады деп есеппілей Нұрислам Қалмантаев.
Мартта болған 19 елғы сағылашын енді. Ол енді большевик тарафынан сағылашыны болды. Не дегенде, мұнда үкімет барлыққа келгелі, біздің 17 ел, 12 ел айлар ретінде. Оларды қолға алалар, Армурда, Селиновтың правительствоға, Армурска губревком тәрбие ертілейінді. Онда Селинов мәтеу айтау. Дұрысы айтқанда, Мусульманский военный революционный комитет был инициатором ареста башкирского правительства. Сон заквалилер турмена отралар, турменан инде эдрак тургас башкорт хаскардарын Дутовтун хезметке сарымырга олар укуталар. Сонан он олар Силабиягына барып сыгып, Силабиягы инде шехтар билан ризалыкка келип башкорт хыкмәте үзинин хаскарын топлай. Ул хаскар Калчак ягында йөри, Калчак ягында йөри дә февральдын 19-нчы елда кире кылдар ягына салар. Кире кылдар ягына салар. Шул вакытта Ленин менен сүйлөшү бара. 20 мартта шул сүйлөшү инде Сагашинага барып сыга кетинди. Россия хөкмөтү һәм башкорт хөкмөтү шул ризалыкка келер. Сагашинага барган башкирск автономия деп. Шул инде безнең советтар ягындагы автономияга барлыкка китерә. Иң тәүге индиртраг инде безнең хөкүмәтнең барлыкка килүе 15 ноябрь иске дата белән инде 1917 ел.
1917 елдагы автономия игълан ителүе ошы яһәттән бик әһәмиятле ди тарихчы Нурислам Калмантаев.
Мин әйтерем, бик уңгай күренеш ул әйтәмдә башкортларның милли аңы бик зур булганын аңлата. Алар шуны игълан ителәр икән, шул елга баскандар икән, шул елдан үзе китмәбез дигән даңлата. Алар Коръәндә ант әйтәләр, безнең автономия буласак дип баралар бит инде. Шуннан һуң әйтеп үтерә кирәк, бүтән милләтләр арасында башкорттар беренче булып үзләренең автономияларын игълан итәләр. Башкорттар поляктардан, украиндардан калмыйлар. Бүтән булган милләтләр монда автономияны һуңрак алалар. Даже Татарстан 20 ел гына автономияла битинде декрет менен бүтән халыктар маридармы, сувастармы, дмуртармы тагы да һуңрак алдылар. Даже алардың республика түгел, милли өлкә генә булып йөрүләр кайлар инде ниндидер вакыт кайтып килем. Бул үләрнең автономияларын игълан итү бик зур әһәмияткә ия тәмин. Алардың аңдары бик зур булган милли аңдары. Шуның бүтән милли гаскәрләр төзеп башлайлар. Үзләренең хөкүмәтләрен төзеп башлайлар. И булганда тартаны игълан иткәс, безнең республика булуы алданмы, һуңракмы, бар безнең автономия буласак ине. Иң тәүле ул шул игълан итү тора автономияны. Мин бик зур баһа бирдем бул ошо игълан итүгә.
Тарихчы Нурислам Калмантаев менән Башкорт Җөмһүриятенең 94 еллыгына арналган әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның мәдәният дөньяһы интернет порталының исем туйы үтте. Сайт республиканың мәдәният һәм сәнгать өлкәһендә бердәм мәгълүмат үзәге. Портал берничә бүлектән тора, онда әдәбият, халык иҗаты, театр, бию һәм йөр сәнгате, кино һәм архитектура өлкәһеннән һуңгы яңалыклар һәм файдалы мәгълүматлар тупланган. Интернет порталдың җитәкчесе Халил Хамзин портал интернет селтәре кулланучыларына республиканың күп төрле мәдәни саралары турында кирәкле мәгълүмат алырга булышлык итә дине.
юнәлештәр инде. Мәдәният юнәлеше, республика булган мәдәният дөньясын агарту, яктырту дигән юнәлештә эшләйбез. Һәм бу безнең интернет-портал үз телдә сыга: русский, английский, башкирский. Шул исәптән безнең әле менә Англиядән дә хаттар ядалар, Англиялылар укыйлар, Америкалылар укыйлар. Шул исәптән менә буласак заманса фестивалендә катнашучылар Англиядән һәм Американ үзләренең теләкләрен белдерәләр. Киләчәктә безнең Башкортстан мәдәниятен үсешен карауда, үсешен Россия кимәленә сыгаруга, дөнья кимәленә сыгаруга шул яктан тырышып эшләр инде дип ышанабыз. Үзебезгә шул яктан эш итәбез.
Интернет порталының итәксесе Хәлил Хәмзин һөйләнде. Башкортстанның мәдәни дөньяһы интернет порталының исем туе бер айлык булырга тиеш ине. Хәтта президенттан ошо уңайдан котлау сәламеле яздыргайнылар. Башкортстанда мәдәниәткә һәр вакыт җитди игътибар бүленде һәм бүленә. Ер бию конкурслары, иҗади бәйгеләр республика һәм район каралар кимәлендә даими узгарыла дине президент. Владимир Спиваков, Рудольф Нуриев, Аксаков төрнәселен мисалга килтерде ул. Шулай да төп басым милли мәдәниәткә буласак дине Рустам Хәмитов.
Я хочу сказать, что особое внимание мы уделим башкирской культуре, нашей национальной культуре. Дело в том, что высочайшие образцы духовности продемонстрированы в произведениях наших писателей, поэтов, художников, великолепные театральные коллективы, могучие танцевальные коллективы, которые знают весь мир, сегодня продолжают успешно работать и показывать свое мастерство не только в Республике Башкортостан, но и в Российской Федерации, и в мире, в странах мира.
Башкортстанның мәдәни дөньяһы порталы барлык ошо казаныштарды ил дөнья халкына күрһәтү өчен оештырылган да инде тине Рөстәм Хәмитов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Данлыклы 112-нче башкорт атлылар дивизиясе оештырылуга 70 ел. Генерал Миңлегали Шаймуратов итәкчелегендәге атлы гаскәр 1941 елның ноябрендә төзелә, 42-нче елның мартында дим станциясыннан фронтка юллана. 70 еллык уңайыннан Миңлегали Шаймуратовтың тауган төяге Кырмыскалы районы элекке биштәке хәзерге Шаймурат авылында тантаналы ултырыш үтте. Артабан тантаналар Өфүле, Өфүнең Димбистәһендә 112-нче башкорт атлылар дивизияһы музеенда дәвам итте. Каһарманлык һәм данга 70 ел дип аталган гыйлми-гамәли конференция эшләнде. Бөрелә экстремизмдә гаепле кеше өстеннән мәхкәмә тыңлаулары тәмамланды. 19 яшьлек егет экстремистик төркем оештыруда гаепләнде. Тәфтиш барышында аның 2009 елдан алып Россиягә каршы үгет алып баруы, дини йерлектә ызгыш чыгарырга тырышуы расланган. Гаепләнгән егет үз йортында яшерен йыелыштар узгарган, Ислам азатлык фиркаһы тәгълиматларын өйрәнгән, листовкалар тараткан дип хәбәр итәләр прокуратураның. Гаебен танымаһала мәхкәмә аны хөкем иткән. Хөкем карары 1 елга шартлы рәвештә билдәләнгән.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Алдагы берничә ай эчендә интернет челтәрендә дөньяга тынычлык дип аталган salamworld.com социаль порталы эшли башлаячак. Әлеге интернет проект Ислам дөньясының Facebook-ы булырга тели. Русия мөфтиләр шурасы да әлеге проектка кушылачагын белдерде. Дөньяның 15 илендә бүлекләре эшләячәк. Әлеге сәхифә турында тулырак итеп Наил Олан сөйли.
Русия мөфтиләр шурасы да Salamworld белән хезмәттәшлек итәчәк. 14 ноябрь көнне Мәскәүдә үткән 7-нче мөселман форумында әлеге сәхифәнең баш мөхәррире, Коръәнне тәрҗемә итүче фәлсәфә фәннәре докторы Илмир Кулиев белән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин хезмәттәшлек меморандумы имзалады. Кулиев әйтүенчә, бу киләчәк буынның социаль челтәре булачак. Яңа мәгълүмати технологияләрне кулланып, гаҗәеп үзенчәлек итеп төзелгәнгә ул мөселман галимнәренә һәм җәмәгать эшлеклеләренә исламның абруен, мөселман дөньясының мөмкинлекләрен дөньяга чыгаруга киң юл ачачак. Рауил Гайнетдин исә үз чиратында хәләл интернет мәйдан күренекле мөселман эшлеклеләре һәм ислам диненә ышанучылар арасында бер күпер ролендә үтәячәк дип белдерде. Мисырдә бу сәхифә тәкъдим ителде инде. Баш фатиры Истанбулда урнашкан. 2012 елның март аенда Türkiye'nin əlige şəhərində tantanalı rəvüştə təqdim ediləşək. Dünyanın 15 ilindən jurnalistlar, qalimlər həm analitiklar dünyaya tınışlıq bilən xizmətdəşlikdə bulaşaq. Məkkə, Mədinə, New York, London, Paris, Dubai, Kuala Lumpur, Astana, Qahirə həm Məskəvdə də bülüklərin aşarğa jinalar. Başta ol Türk, Qərəb, İngiliz, Fransuz, Farsı həm Rus tillərində bulaşaq. Ondan sonra Azərbaycan, Qazaq, Uzbək, Urdu, Qıtay, Puştu, Bengal, Malay həm Kürt tilləri də üstəllər deyib kütüləm. İndi bugünük 100 minlən artıq kişi əlgi səxifənin yanılıqlarına yazılırğa tilək bildirgən. Səxifəni yüşturuşlar, kullanışlar sanın 3 yıl işində 100 milyon kişigə jitkirirgə tiləy. Сәлем Вордта яңалықларына түгіл, электрон китап хана, ислам энциклопедиясы, интернет аша білім беру, фәтва, ойыннар, видео, хош хәм умраға юл көрсәтме хәм башқа бөліклерді болашақ. Шулай қолланушыларға китапларда бөлек етіләшек. Әлігі сәхифәнің техник өзегі Хиндистанның Хайдарабад шәһәріне орнашқан. Әлігі мұсылман шәһәрендә 21-ші ғасырның хинд мұғжизасы деп аталған замана технологиялары өзегі орнашқан. Әлеге сәхифәнең төп максаты сәясәт, тыюлар, шикләр юк шигәре астында дөньядагы ислам һәм кешелекле кыйммәтләрен саклау. Бу шилтәрне мөселман яшьләр, ислам дөньясы бизнесменнары, зыялы лидерлар үз итәр дип өметләнәләр. Сәхифә мөселманнарга гына түгел, ә ислам турында гылымнарын арттырырга теләүчеләр өчен дә кулай булачак дип белдерелә.
Дөнья мөселманнарын берләштерәчәк salamworld.com сәхифәсе турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Әлеге сәхифә әле әзерләнеп кенә килсә, бүген Казанның Кыл Шәриф мәчетендә дөньядагы иң зур басма Коръәни Кәрим тәкъдим ителде. Мөселманнарның изге китабының зурлыгы 1.5-га 2 метр, авырлыгы 800 килограмм. Әлеге Коръән зурлыгы белән Гиннесның рекордлар китабына дәгъва кыла. Китапны тәкъдим итү чарасында хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Кул Шариф мәчетенең күптән инде моның кадәр күп сандагы дәүләт түрәләрен, дин әһелләрен һәм журналистларны бергә очраштырганы юк иде. Сәгать 12-дә билгеләнгән дөньяның иң зур Коръәнен тәкъдим итү чарасы бераз соңарып Коръән сүрәсе уку белән башланды. Аннан соң бер авыздан тәкъбир әйтелеп, Кул Шариф мәчетенең кириш өлешенең уртасына урнаштырылган Коръәннең яшел япмасы ачылды. Тышлыгы фирузе, корал, кара яшкелт авантюрин, аметист, тапас кебе кыйммәтле ташлар һәм алтын һәм көмеш белән бизәлгән Коръән үзенең зәвыклы эшләнеше белән фото һәм видео камераларны шунда ук үзенә юнәлтте. Тик мөселманнарның изге китабының тышын ачып күрсәтү эше соңракка калдырылды. Шараны Татарстан мөфтие Илдус Фәйз ашып җибәрде.
Аллаһ Субханаһу һәрбезгә дә шушы Коръәндәге нурны күңелләребезгә салып, һәрбезгә дә үзенең сыраты мөстәкыйлендә булуыбызны насыйп итсәйде. Инде Аллаһ Тәгаләнең бу олы бер бүләге шушы бүләкләребезгә мөселманнарга, Татарстан мөселманнарына гына түгел, бәлки бөтен Россиядә булган Татарстан мөселманнары, Татарстан шулай ук безнең бөтен мөселманнарга да бүләк булган һәм киләчәктә үзебезнең символыбыз булган бөтен татар милләтен берләштерә торган улында булачак бу шәһри булганда, Болгар шәһәрендә булачак шушы Коръәнне безгә хәтта инде дөньяда иң зур булган менә Аллаһ насыйп итеп бәлки тәкъдим итсәк, дөнья рекордын Гиннесга керерлек дәрәҗәдәге Коръәнне шушыларда безгә шатландырып, безнең күңелләребезне нурландырган, шушыны булдырган, шушыны эшләгән һәм фикер, шушыларга иң беренче фикерен чыгарып, шушын мәрәсимгә җыелып дәрәҗәдәге шаларны булдырган кешеләргә Аллаһның рәхмәте ялсын. Ике дөньяда да, бу дөньяда һәм бакый дөньяда да бәхетле, сәгатәтле булуларын насыйп итсен.
Дип белдереп, сүзне Татарстан Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиевка бирде.
Vatandaşlar, Müslümanlar arasında kaderli kuramlarımız. Şunlar da biz sizin bilen bu izgirlerde üzerimizde rahat edip sarıyoruz. Çünkü kut yıllar kişiye dinini onun Allah-u Teala ve şanışın yuvayı Тарашман Гамбия, Худим Пачкта, Айн Ресенумана, Динна Мурашула, Йон Марза Бомбакура, Анун, Дикис, Тарашман Шула, Индушан Саркина, Парту, Аланан, Азербайджан Гамбия, Тарашман Гамбия, Тарашман Гамбия, Парту, Улайнде, Динга Шанкун, Кабинет Мусатрапан Тугу, Аллахара, Тарашман, Узенна Тарашман, Шикарен, Исфабия.
Деп, Татарстан дәүләт кеңәшесе Минтимер Шәймиев Татарстан президентының бу чарага катнаша алмау сәбәбен дә җиткерде. Аннан соң Русияның баш мөфтие, Үзәк диния нәзарәте башлыгы Тәлгат Таҗетдингә сүз бирелде.
Алдымызда Аллаһның китабы, Коръан Кәрим. Аллаһның бүтән дөньяга әйткән сүзенең соңгысы. Моннан соң башка сүз юк. Гамәл генә, эш итү генә. Bundan 60-70 yıldır gerek Kur'an-ı Kerim tatlı, canlı, kabirlerine kumudunup cattan bulsa, böyle bugün 21. asırda, özellikle 15. asırda, yanmadan Nurlu Kazan'ın kıvırtasında türünlüğünde dünyada en ulu revuşunda, en kaderli kıyafetinde ağzımızda durak, Kul-ı Şerif meşidinde. Jiminin'e meşidde yanalım kütlerinde. Manaraları kubke balkat durak. İn ulu hürmet kader bile, muhabbet bile, tuğlu iman bile devletimizge, milletimizge, halıkta, umurları uyla hizmet etken kişiler şuşu Kur'an-ı Kerim'de bastırıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri kilgen kurunda ayrılıp anım için binalar tüzüp şunda kurulaştırıp için ne kadar hizmetle bugün gefeder ütediler.
Deyip bildirdi Rusya'nın baş müftiye Üzek Diniye Nazareti başlığı Talgat Tajiddin. Дәүләт түрәләре һәм мөфтиләрнең чыгышлары тәмамланғач, Коръанның ташлыгы 4 кеше тарафыннан ачылып, килгән кунакларга эчке битләре күрсәтелде. Мусламаннарның изге китабы 632 биттән тора. Кагазы Шотландиядә шәңгән һәм бастыру эшләре 6 айдан артык Италиядә басылган. Ташлыгында урналган кыйммәтле ташларның бер өлеше Хиндстанда, бер өлеше Гватемалада шәңгән. Аның Гиннес рекордлар китабына керлек дәрәҗәдә зур булуы төрле кешедә төрле фикер тудыра. Исемен әйтергә теләмәгән бер кунак безгә Коръанның зурлыгы белән түгел, гыйлем белән ярышырга кирәк дип белдерде.
Мөхәммәт пәйгамбәрнең гыйлемдә ярышыгыз дигән сүзләре бар дигән ишеткәнем бар. Аны хәтта гыйлемне Кытайга барып та эстәгез дигән. Әмма Коръанның зурлыгында ярышыгыз дигәнне минем ишеткәнем юк.
Ә менә җәмәгать эшлеклесе һәм галим Дамир Исхаков Коръанны зур итеп чыгарсаң да, кичкене итеп эшләсәң дә, аның эчтәлеге барыбер үзгәрмәй. Иң мөһиме аны дөрес итеп аңлата белүдә ди.
Хәбәрәфәндә менә без хәзер кайбер республикаларда иң зур мәчет бар дип әйтәләр. Хәзер инде Татарстан республикасында иң зур Коръан-ы Кәрим булды. Бу республикалар арасындагы бер ярыш дигән мәгънәгә туры килмиме?
Юк, анда ярыш бар инде, мен белем хәтта Россия мәсәлән арасында беренчелек өчен күп өлкәләрдә конкуренция көрәше бара. Шул исәптән этик кавказлар бу көрәштә актив катнашалар. Ну, минем шундый менә бик яхшы бер дин белгечтән ишеткән бар шундый сүзне. Мәчет төзегәнче башта мәктәп төзә дигән. Шуңа күрә мәчет төзү белән эш бетмәй, әле укыту проблемасы да бар. Кемдә интеллект, шул беренче урынга чыгачак алга таба. Монда бездә бүген бездә Коръан-ы Кәримне кайтаралар монда, бу зур әйбер. Бездә булырга тиеш, чөнки безнең татарның мөселманлык фикерләренең нигезе шунда. Әмма бит аны кайтарганнан соң әле килеп туа, аны ничек аңлатырга дигән проблема.
Әлеңчегә аңларга соң менә бу зурлыкны, мәгънәсен.
Ну, мин уйлыйм, бездә гомумән гигант размерлар яраталар, шуның белән генә бәйле ди. Ул Коръаннан миниатюрда чыгарырга була, зур итеп чыгарырга була, аның эчтәлегә барып шул килеш кала. Үзгәрмәй ул. Ул мәңгелеккә әйбер. Шуңа күрә монда кайтару файдалы. Мин уйлыйм, алга таба уйларга кирәк, аны кайтарганнан соң нәрсә эшләргә дигән сорау өстендә. Шул төп мәсьәлә минемчә.
Дип белдерде Галим Дамир Исхаков. Дөньяның иң зур басма Коръаны буларак аталган мөселманнарның изге китабы Яңарыш Республика фонды заказы белән басылган. Коръанның шушындый зурлыкта бастыру идеясе исә Акибанк башкарма рәисе Илдар Галәветдиновка карай. Мөселманнарның изге китабы 2012 елның июненә кадәр Кул Шариф мәчетенең беренче катында күрсәтеләчәк. Ondan soň ul Edil boýy Bulgarlarynyň 922-nji ýylda Islam dininiň döwletiniň resmi dini bolarak kabul edilýän hormatyna tüzülýäşek. Taryhy Bulgardaky istelik binasynyň tüp zalyna ornaşdyrylýaşak.
Qozanning Qul Sharif masjidinda dunyodagi eng zo'r bosma Qur'oni Karimni taqdim etu tantanasida xabarchi biz Roynur Shokir bo'lib qaytdi. Hurmatli tinglovchilar, bu kitobni taqdim etu tantanasidan Ozodlik video yozmasin bizning internet sahifamizdan ko'ra olasiz. Adresi biz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Иң зур Құрән китабын булдырган Татарстанда мөфти итеп Илдус хәзрәт Фәйз билгеләнгәч, Сугут Гарабстаны дини тәгълиматлары белән укытуга шик куелган һәм шул сәбәпле республикада гайри-рәсми мәдрәсәләр саны арткан дигән хәбәрләр бар. Ягъни яшьләр үйләргә җыелып, диния нәзарәте шик куйган китаплар нигезендә белем ала булып чыга. Бу турда бу атнада берничә басма язып чыкты. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Bu şıraqda Elmet Mektesibinin kubten tügülge sözleri iskertişe. Meşitte balağa isim koşturu, nikahlar uqtuğunu tıygaş, hem Müslümanlara qorata başqa şiklevler kirtkeş, mahalle kişileri yaşlarının başqa meşitlerge kiteşege yaki ilerge jila başlayacağın kisetkenleri de. Şul vaqıtta diniye nezaret raslağan Mektesib kitmegeyleri mina iki kişi bu sajite digeni de. Mina bugün Nizavisimi gazete hem Komsomolskaya Pravda gazetleri zur kurkunuş yanağan sıman Tatarstan'da gayri resmi yani legal bulmağan medreseler ortadıp yazıp çıktı. Meşitlerde jımğa vağazları temaları bir tertipke салынашак һәм алар имамнарга таратылачак дигәч тә яш мусламаннар моңа канагатьсезлек белдерде. Мисал өчен күпләрнең җомга көнне Кыл Шариф мәчете имамы Рамил хәзрәт Юнусовның вагазын ишту өчен шәһәрнең икенче читеннән үк килүе беркемгә дә сер түгел. Чикләүләр кертелгән саен исә яшьләрендә мәчетләрдән ярагаю гаҗәп булмас. Русия басмалары язуынча мөфти итеп Илдус хәзрәт Фәйз билгеләнгәч Татарстанда ханафи мәзхәбе нигезендә бердән белем бирү стандартлары кертелгән. Ләкин кайбер мусламаннар моның белән килешергә теләмичә илләрдә оештырылган мәдрәсәләрдә җыелып лекцияләр икән. Независимый газета язуынча, хәзер Казанда 20 шундый кошып эшли торган мәдрәсә бар. Шуларның 12-се шәхси фатирларда урнашкан һәм анда унлап кеше җыела икән. Бу мәчет яки гыйбадат йортына әйләндерелгән торак йорт, анда исламның радикаль юнәлешенә караган дин әһелләре белем бирә. Бу нигездә нурчылар, сәләфиләр, хизбут тахриршылар диләндә. Мисал буларак исә Казандагы Өметләр мәчетендәге Камал Зант лекциялар китерле. Әлеге мәчетнең имамы Алмаз хәзрәт Сафин исә булай ди.
Мен менин фикиримше бу мусулманнарны таркатуу ишин ишленилдер инде. Шиккертүү мусулманнар көңүлүнө. Биринчиден Камал ул мечит эшлемейби. Семья деген региональный общественный организация бар. Мен ал жекен ошолду. Камал шушу организация уюштурган кишки дерслерде лекциялар бере. Мечит лекциялар бермейби, биринчи лекцияда берем мечит. Аны коюнчукунча мечит менен байлагандардыр. Камал ул укута лекцияларын шушу организацияда.
Demek anın meşitke bir nedir de kutnaşı yok, değil mi?
Yok, lakin organizasyonun zaniyisi, hem meşit zaniyisi, ama bir uk bunda, belki şu an butuylardır.
Siz özünüz neşik sanırsınız, şundan da Kamal ol, yaramağın lekciyaları okuta deyip mi?
Yok, anın lekciyaların bir kukuşları yürüyüz. Dönüyor bir kukuşlar anın arkasında. İşkeçilip, tentem, gıdatturdan, narkomanizan, türlü bozuk günahlı amellerden tıyılıp, hazır tertipli yaşıyorlar. Шуның вагазларын тыңлап. Бу бәлки бер сәясәт бирене шундый. Шуңа бәйләп сөйләрдә.
Диде Өмәтләр мәчете имамы Алмаз Сафин. Татарстан мусламаннары диния нәзарәте исә азатлыкка бу хакта мәгълүмат бирүдән баш тартты. Мәгълүмат үзәге җитәкчесе Ришат Хәмидуллин булай диде.
Ни
сәбәпле?
Ни
сәбәпле?
Ну, независимая газета Барта была, бутан комментарий ладимибус. Без фикеровича будет терлик. Я мальмат бирам. Я шум на газете язван шлук, мальмат сигает лама.
А мы без бит радио, без гаудио кирек.
Йо, потому что хорошо выйдет.
Ләкин иң кызыгы әле инкылапка кадәр дә татар бабайлары абыстайлар үзләренең илләренә догалар илтергә дин белән кызыксынган кешеләрне җыя торган булган. Ни өчендер ул чакта бу хәлләргә бары уңай бәя бирелгән. Мөслимә иҗтимагый оешмасы вәкиле Әлмира Әдиятуллин исә бу хәбәрләрне берничә шәхеснең республиканы пычратырга тырышуы буларак бәяли.
Нәзарәт янында йөри торган бер халыкның дошманы булга инде бу Сүлейманов дигән бәндә. Ул безнең турда да язып чыккан дигәннәр, но минем теге бер-бердә булмагасын идә. Kural yok, neler, internetler yok. Emiş indi separatist deyip Elmir apanı. İndi mina da yavuşsalar, minim bile buluşa başlağa sindim. Nerse diyen siz bulayın de. Dikkezlerine çıkarılgan eybir tügül bu. Bu birden abruyun tüsüre Respublikanın. Bu eybirde karşı.
Әлмира Әдиятуллин сүзләренчә, хәзер Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та мусульман чараларында катнашып, аларның гызырларын тыңлый башлады. Күрәсең, әлеге хәлдә кемнәрнеңдер эшен пошырадыр.
Ландыш харасыны тыңладык. Озатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар да үз фикерләрен яза. Түбәнкамадан Хәлил исемле укучыбыз фикере. Рәсәйдә ислам динен өйрәнү, ислам динендә булуы мен җинаять итеп санала. Инде үз фатирында ислам динен өйрәнү, яшерен мәдрәсә дип саналгач, ничек дип уйларга кала без татар кешесенә ди. Кайбыштан Бурхан яза. Бернинди дәлилсез кешеләрне гаепләү бара. Идри Илдус Фейз мөфти диясе килми, үзе белән төрле сәбәпләр белән килешмәгән кешеләргә каршы көрәштә бар нәрсәгә дә бара ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Әлегенә кайгылы хәбәр килде. Узган төндә Мюнхендә Азатлык радиосына нигез салучыларның берсе, радиобызның элекке мөдире Гариф Султан вафат булды. Җиназасы җомга көнне Мюнхендә үтәчәк. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.